velkommen til Småt Brandbart om ugens kriser. Som I måske har lagt mærke til, kære lyttere, så har jeg det sgu lidt ambivalent med det fine navn Småt Brandbart. En gang imellem, så især på sociale medier, så fader jeg det lidt ud. Jeg kan mega godt lide navnet, og det er jo det er også en kreativ person, der faktisk skrev det i en tråd en gang, da jeg sagde, at vi lavede den her podcast. Den gode Gitte Madsen, der skrev det. Og fordi for mig var det også bare sådan jysk på en eller anden måde, fordi det er jo en hentydning til, det hedder det åbenbart ikke mere, til forbrænding, hvad hedder sådan nogle forbrænding, genbrugsstationer og forbrændingssteder, hvad fanden det er. Og det der Småt Brandbart for mig, det var de der kriser, der kan blive til alting og ingenting og... Så jeg var rigtig glad for det, men jeg valgte jo også et navn, der intet havde med krise at gøre, fordi jeg har en lille fortid med at lave en anden podcast, hvor det er en anden podcast, en anden historie, og hvor vi blev lidt uvenner. Og det endte faktisk rigtig, altså rigtig ubehageligt. Jeg blev faktisk rigtig ked af det, så derfor havde jeg ikke nogen interesse i at lige være tæt på det her krisenavn. Men nu er tiden gået, og jeg hører faktisk, at folk, der kender konceptet Småt Brandbart, de forstår det godt, men jeg kan have lidt svært ved at trække nye folk til, fordi det kan jo være alt muligt. Så det er så heldigt i dag, at jeg har en medvært, der om nogen har forstand på branding, og det er dig, Kim Jong Andersen, som jeg jo har kendt i mange år. Men hvad siger du til, at jeg faktisk nu siger velkommen til ugens krise? Med Anna Thyssen.
Jamen, det er jo lige ud af landevejen.
Ja.
Det er til at forstå. Ja. Så ved man jo ligesom, hvad det går ud på fra starten af. Jeg må sige, jeg kunne faktisk godt lide navnet Småt Brandbart. Jeg synes, det er specielt. Og det siger jo stadigvæk et eller andet om, at der er noget, der ligger og ulmer, der kan gå hen og blive til en større brand,
ja, hvis man præcis. Ikke passer på. Eller fade ud, ikke?
Men det er jo rigtig nok, altså Småt Brandbart med den reference, der er til genbrugsstationen og så videre. Det er jo nok noget, som det primært er folk over 35 eller 40, der kan relatere sig til. Jeg tror ikke, du finder mange unge mennesker under 30, der aner, hvad Småt Brandbart egentlig står for.
Nej, og så eller, også hvad skal lave koblingen til noget med kommunikationskrise, for det er jo det, vi sidder her for. Så du kan godt leve med det, hvis jeg gør det.
Jamen altså, det er jo dejligt ligefremt og sådan meget deskriptivt at sige ugens krise med Anna Thyssen, ikke? Altså, ja. Så er vi jo ligesom lidt på sporet med det samme, ikke? Ja. Men det har ikke helt den samme form for sådan distinkthed, som Småt Brandbart, som var lidt mere på en måde en original titel, ikke?
Jo.
Men det kræver selvfølgelig også mere så netop at... Altså, det skal jo, altså, ligegyldigt, hvad man kalder sin ting, altså, det tager jo tid at få det indarbejdet.
Ja, ja, og det kan da også godt være, at jeg ikke skal smide det på losseren.
Ja, altså, jeg kan godt lide det.
Ja, det kan jeg
det må jeg sige. Jeg har et svagt punkt for det navn. Ja.
Nu sidder vi begge to og kigger op på det fine logo, er det jo næsten som bare navnet. Jeg vender tilbage. Stay tuned for det her. Det bliver jo den krisen oven i krisen. Nej, det er jo ikke en krise, men det er bare, det er virkelig, at jeg kan godt forstå, brands kæmper med de her, altså jeg kan da huske, der Ørsted kom.
Jo, altså det jeg tror okay, bare, du skal være opmærksom på, Anna, det er, lige nu der har du et navn, og ja, det kan godt være, at det tager tid at få det indarbejdet, og ja, det kan også godt være, at det tager lidt tid at få trigget de rigtige associationer i forhold til det, der er programmets indhold og tema og så videre, men det skiller sig ud.
Ja, men hvad med, hvis man sådan skal være Småt Brandbart, og så har man altså i nogle sammenhænge ugens kriser med Anna Thyssen, så er det sådan lidt så kan man bruge det en gang imellem, eller?
Og der tror jeg, man skal vælge side. Og der er man nødt til at være konsistent. Der er det enten eller.
Altså, det var det for fanden.
Så jeg tror, det du skal vide, det er, at ja, det kan godt være, at du umiddelbart forståelsesmæssigt kan komme hurtigere og bredere ud ved at kalde ugens kriser med Anna Thyssen. Det er så også bare mere generisk.
Ja. Ikke? Jo. Tak. Og nej, Kim, du må ikke sende regning for det. Det er ved det, der hedder interessetid.
Kan vi godt kalde det. Ja.
Nå, men vi skal i gang. Vi har masser af politikersnaks i det her program. Det er valg. Der er næsten ikke andet.
Ja, du har end, godt set på min Facebook, ikke? At jo, jeg har faktisk lovet mig selv ikke at ville diskutere politik i hele november, eller i hele oktober frem til valget. Så det bliver jo virkelig en spændende øvelse i dag.
Vi prøver at diskutere kommunikation. Skal vi ikke det?
Jo, så vi, lad os holde os til kommunikationsdelen.
Så må jeg stoppe dig, hvis du... Men jeg prøver også at lade være, fordi det er... Men der er noget...
Men det vil jeg bare sige, det jeg mener med, at det skal ikke handle om mine politiske holdninger. Det skal nu i det hele
taget. Nej, men det handler altså også om, når man taler kommunikation, eller sidder til et eller andet middagsbord, det du vel også prøvet, at man siger noget, for eksempel negativt, eller mega positivt om noget kommunikation. For eksempel har vi jo, det har du da også været med til, at vi hylder vandopslag for det, han laver. Så er man Liberal Alliance. Jeg var sådan, nej, det er jeg ikke nødvendigvis.
Altså,
ikke. Og der er folk ekstra, det siger også noget om kommunikationsniveauet i dag, eller abstraktionsniveauet, at folk tager en til en, en eller anden form for analyse, som det, man selv mener.
Vi bedømmer jo en præstation.
Ja.
Okay? Og bare fordi vi bedømmer en præstation til at være godt ud fra et fagligt synspunkt, betyder det jo ikke, at man deler vedkommendes politiske præferencer overhovedet.
Så det vil vi godt lige slå fast her. Men der er en anden krise ud over de politiske, eller jeg ved ikke om de politiske kriser. Vi tager i hvert fald en nedflyvning over de tre statsministerkandidater bagefter. Så kan vi også gøre det sådan lidt ind imellem hinanden. Over for dem kan vi gøre det. Mm. Men inden så synes jeg, der er en krise, som egentlig på en eller anden måde har været lidt underdækket i forhold til, hvor vild den er. I hvert fald for sådan nogen som os, og der bliver det selvfølgelig lidt meta, ikke fordi det er kommunikationsbranchen eller reklamebranchen, men det har i hvert fald noget med filmbranchen at gøre, eller tv-branchen mere, og streamingtjenester. Og hvis der er nogen, der ikke har lagt mærke til det, så er der faktisk nærmest, der er nogle få optagelser, der stadigvæk kører, fordi de er undtaget af den her, det er jo ikke en strejke eller noget, det er jo simpelthen, at streamingtjenesterne, de har nærmest lagt alle produktioner i Danmark ned. Fordi der simpelthen er en... det er jo en konflikt mellem en... jeg kalder det et branchecirkus, kaos af interessenter på hvad kan man kalde det? Medarbejdersiden, hvad hedder det?
Jo, men altså, der er jo det producerende led, og det udøvende led, som jo så inkluderer netop producenterne og skuespillerne og alle, der nogle gange er involveret.
Men der er tre led jo, eller tre roller, der er de udarbejdende folk, der er skuespillere, alle lydfolk, alle ordner kaffe, alle dem der, grafikere, alt hvad du måtte. Og så er der producenterne, og så er der streamingtjenester, som er det almindelige mennesker vil kalde kanalerne.
Ja.
Og kanalerne, streamingtjenesterne, jeg ved ikke om de er ret uklare. Det er jo godt. Hvordan ser det? Det er jo en kæmpe konflikt.
Det er jo noget, der har pågået i, altså nu faktisk. Du må ikke lige hænge mig op på det, men jeg tror faktisk, det har pågået i næsten 2 år.
Ja.
De her forhandlinger. Fordi man på et tidspunkt, der udløb den gamle rettighedsaftale. Og man skulle også ligesom indstille sig på en ny virkelighed, hvor at mere og mere indhold bliver produceret til streamingtjenester. Og mange af de her streamingtjenester er i øvrigt udenlandske.
Ja. Og meget store.
Meget, meget store. Nogle af dem vil man næsten kalde for en del af Big Tech.
Ja. Ikke?
Altså som Netflix for eksempel. Ja. Og der har man jo godt vidst, både fra producentforeningens side og fra skuespillernes side osv., at man ligesom skulle prøve at have dækket sig ind med en ny rettighedsmodel. Men spørgsmålet er, om man i virkeligheden ikke er gået ind i de forhandlinger med en tanke om, at man mere vil bevare den gamle rettighedsmodel, og så se, om man ikke kunne vride den for mest muligt i sådan en ny aftale, efter sådan en gamle var ved at få bortfald. Ikke? Og der er man jo så blevet mødt med, altså pudsigt nok, i hvert fald for især Create, som
den der
er dem, der repræsenterer skuespillerne.
Sammenrand af alle mulige, alt muligt. Ikke? Det er jo også noget rød.
Ja, men det er jo pudsigt nok, at man er gået ind til det, i virkeligheden, på den måde, at man har overhovedet troet på, at det var muligt at fortsætte med den gamle model i en eller anden form for modificeret udgave. Fordi så har man jo simpelthen ikke forstået markedsmekanismerne og i øvrigt de principper, som de store streamingtjenester, de opererer på. Og det er... det er ulykkeligt også, at man har jo siddet, først sad man sammen med producentforeningen og bliver enige om med sig selv, om hvad man synes, der skulle være gældende vilkår.
Ja, på den sådan helt... Hvad tror jeg altså, selv?
Jamen lige præcis, at man bliver enig med producentforeningen om, hvad der skal være vilkår, så finder man så ud af bagefter, at dem, der så rent faktisk skal købe det, og vise det, at det er de overhovedet ikke
men
med
på. Men det er rigtig kæmpe, for når man researcher på det, så kommer der en aftale, altså der kommer noget presse ud på, at de er blevet enige om den, hvor man tænker, enige med hvem? Med jer selv? Det svarer jo til, at 3F, de sender en pressemeddelelse, når de er blevet enige om internt. Altså, som om, at det her, det er en sejr, eller hvad?
Jo, men det er jo rigtig nok, at producenten inden for foreningen jo repræsenterer formelt de producenter, som indkøber blandt andet også de
men
her
dem har man i hvert fald troet var en til en.
Ja, men altså, producenterne skal jo selv ligesom have finansieret og solgt videre deres produktioner til dem, der så skal vise dem, altså distributørerne og streamingtjenesterne.
Men er det ikke også derfor, at Create bliver sådan lidt misforstagtig?
Fuldstændig. Jamen altså, det er jo... Lige nu er det jo nærmest svært at se eksistensberettigelsen, også fordi nu er det jo så kommet frem, at foreningerne er faldet endelig til gulvet. Vi taler om et milliardtab for den samlede danske tv- og filmindustri lige nu, som man kigger ind i, ikke? I forhold til, hvad der er blevet stoppet af både igangværende og potentielle produktioner i Danmark. Der er mange filmfolk rundt omkring skuespillere, der var blevet hyret ind til at lave nogle af de her ting, jo, som så ikke kom til at lave dem alligevel, ikke? Så det er jo klart, nu begynder man jo også at gøre oprør. Altså Benjamin, som har været talsmand for Create.
Benjamin Bo Rasmussen, som jamen,
han er formand for Skuespillerforbundet. Ikke?
Jeg tror, han er talsmand.
Han er formand for Skuespillerforbundet, men talsmand for Create, ikke? Ja. Som jo så repræsenterer endnu flere interessenter. Men altså, nu står han så som formand for en masse skuespillere, der faktisk går oprør imod Create. Fordi der er jo blevet lavet, så vidt jeg har forstået, en underskriftindsamling nu, hvor at man gør meget tydelig opmærksom på sin utilfredshed over at man er endt i nærmest, altså om ikke økonomisk ruin, så i hvert fald et moras, som det er svært at se nogen vej ud af lige på den korte bane. Altså der er virkelig, virkelig mange, der går glip af store indtægter lige nu.
Ja, og efter de her næsten 2.000 har meldt og skrevet under, altså det er jo også et mærkeligt råb om hjælp. Det er jo faktisk bare et internt, altså der står også et åbent brev, hvor man sådan tænker, I har jo opgivet al kommunikation, når I bliver nødt til at, og det er jo ikke engang lækket, det er lavet til pressen eller til offentligheden. Og så siger Benjamin Bo Rasmus der, at han fuldt ud forstår det.
Jo, men altså stridspunktet skal man jo også forstå. Det går jo meget på den måde, rettighedsmodellen fungerer på. Ja. Ikke? Altså, det som streamingtjenesterne vil gå med på, og så er der også nogen, der bare har et problem generelt med prisen på rettigheder. Ikke? Altså, det er blandt andet CV2, tror jeg, der har et problem med sådan generelt prisniveauet i det. Ikke? Men lige nu prøver de at lægge en procentdel oven på den hyre, du får, kan du sige. Ikke? Og så laver man det, man kalder et buyout, og siger, man prøver altså, tage alt og evig tid,
herfra,
så må vi bruge dig og vise dig alle de her steder i den her serie eller den her film, ikke? I de forskellige territorier, der findes. Nu har du ligesom fået din buyout. Tak for det. Tak for indsatsen. Og så er det det. Men hvor at man jo har været vant til herhjemmefra, og det er man også stadigvæk vant til i de store aftaler, sådan i Hollywood og så videre, at man får nogle royalties på brugen, det vil sige udbredelsen og de følgende indtægter, der er i forhold til den udbredelse og den ekspansion, der er af det her indhold på tværs af territorier og kanaler og så videre og så videre, og forskellige medieplatforme. Ikke? Og der har man jo ligesom... Altså, hvis man bare havde sat sig en lille smule ind i, hvordan det streamingmarked egentlig fungerer i dag, så har man jo kunne se på, at det ville de ikke betale der.
Nej, fordi de
laver så mange satsninger i dag.
Sydkorea, mand.
Præcis, men også, altså, de laver så mange satsninger i dag. Der er noget, der falder helt til jorden, og så er der noget, der går virkelig, altså worldwide, og skalere op på en helt, helt anden måde, end en typisk lille dansk filmproduktion gør, der kan blive solgt til Sverige og Tyskland eller et eller andet. Ikke?
Og altså, det er et helt andet game, ikke? Og den risiko vil de slet ikke løbe.
Nej, og de kan heller ikke budgettere ordentligt med det og så videre, ikke? Så det kan man jo godt forstå set med deres briller, ikke? Og der synes jeg bare, man er gået ind med en ufattelig naiv tilgang, og en total mangel på indsigt omkring, hvordan det marked det fungerer.
Ja, og det marked har intet med det marked, der har været før.
Nej.
Altså, det er
på samme måde, som, du ved, altså, det bliver jo sådan lidt at sammenligne, du ved, altså, ligesom vi har på takeaway nu, eller udbring, der er der ligesom en voltmodel, ikke? Ja. Og så var der en gammeldags model, hvor du kunne gå ned til grillbaren, og så kunne du selv tage det med hjem, ikke? Det er jo forskellige forretningsmodeller, som man forsøger at gøre sådan en til en sammenligning, og det kan man jo ikke.
Nej, og så er der vel også en overvurdering af det danske marked.
Fuldstændig. Altså prøv, der er forskel. Det kan godt være, at Brad Pitt eller Tom Cruise, ja, at de kan forlange
nogle
royalties på indsigterne, en eller anden blockbuster, sådan at de nærmest også selv sidder og scorer kassen, når de kommer ud i Kina og sådan noget. Men undskyld mig, der er forskel på, at hedder Tom Cruise eller Brad Pitt, og så Ove Jensen i Danmark, ikke? Altså.
Så der, og det er jo... Det er jo det, der, og det, der så også er problemet, det er jo, at der var noget fedt i Danmark. Altså, vi var blevet det der lille Nordic.
Og med streamingtjenesters indtog, og det har vi også set med Netflix, vi har set det med HBO her også, og nogle af de andre udenlandske, de har jo faktisk gerne ville lave lokalt content. De har gerne ville lave lokale produktioner, altså på dansk.
Ja.
Selvom det er set uendeligt.
Ja, de lavede den der Rain, altså det var da...
Der må jeg bare sige, altså, hvor mange gange kan man skyde sig selv i fusserne over, at, du ved, at nu kommer der rent faktisk nogen og bibringer, kan du sige, ny kapital, flere ressourcer, ind i et meget lille sprogområde, ikke?
Præcis, og de laver et helt nyt marked. Det er jo ikke det gamle marked, de lukrerer på. Det er... Jamen, det var ret... Altså, det er ufatteligt.
Men det er det samme, du ser der også fra politikernes side, den der naivitet, ikke? Ja. Altså, nu har du jo en... I hvert fald, nu for nuværende har du en regering, som ønsker at pålægge nogle afgifter også, ikke? Nogle flere afgifter på streamingtjenesterne. Og hvem tror man egentlig, der kommer til at betale regningen for det?
Ja, og altså, flyver over med... Altså, det er bare sådan en tjek, jeg tror, at fordi Danmark flyver over med igen, et lille brev...
Det må bunde i en eller anden form for naivitet, eller simpelthen manglende viden omkring, hvordan de her helt basale markedsmekanismer, at de fungerer.
Ja, men det er i hvert fald ikke... Altså, det har allerede nu fået, tror jeg, altså fatale konsekvenser
og
for...
Og hvis du er big boss for en af de her store udenlandske streamingtjenester, så på et eller andet tidspunkt sidder man og tænker, okay, hvor meget tid og energi vil jeg bruge på et sted, hvor jeg har ude på 5. decimal en del af min indtjening, ikke?
Altså, vi har stadigvæk folk, der altså jeg læste, eller var der en, der skrev, at de har talt om, med en eller anden streamingtjeneste dude, og så har de sagt, jamen, vi kunne måske flytte til Stockholm, og så har de sagt, but that's also a part of Denmark. Altså, de ved ikke engang, hvad vi er for nogen, og de er pisselig glad. Og det er jo selvfølgelig ikke det samme. Og nu har jeg bare set, at ham skuespilleren Lars Højby, han har været ude i et eller andet kæmpe, og synes simpelthen, altså, vi skal ikke give op på det her. Og det vælter ind med støtteerklæringer fra skuespillere. Vi skal ikke give vores rettigheder op. Vi skal bare holde fast. Og det er vel det, der... Det er jo det, de gør. Men problemet er, at de taler jo ikke med nogen.
Og så man bliver nødt til at kunne sætte værdi på de rettigheder, ikke?
De sidder jo bare et eller andet sted og holder fast. Ja. Der er jo ikke engang dialog.
Jo, men før i tiden, der var det så nemt at gøre op, hvad rettigheder kunne være potentielt, ikke? Ja. Specielt hvis det var en biograffilm. Ja. Man laver x antal kroner ved billetlugen, ikke? Så det kan man lave nogle relativt simple regnestykker på, også i forhold til, hvordan at fordelingen så er hele vejen tilbage i værdikæden, ikke? Altså... Når du kommer ud med en ny stor produktion på en streamingtjeneste, hvor mange flere abonnenter tiltrækker den? Det er et helt andet type regnestykke.
Der er ingen, der ser Netflix i Danmark på grund af de danske.
Præcis.
Intet.
Altså, det er i hvert fald relativt få.
Ja. Okay? Men nu kan du se sådan noget som Borgen, det er jo sammen med det her.
Altså, men Borgen er jo så et sjovt eksempel på, fordi Borgen er en koproduktion mellem DR og Netflix.
Ja.
Fordi at,
men det var vel altså, det, jeg sad tilbage og sagde.
Vi kan også sige det på den måde, at den nye sæson af Borgen var næppe blevet lavet uden Netflix.
Nej, og de ved heller ikke, om de laver den næste. Nej. Nu, det ville de jo gøre. Og Netflix har jo også problemer. Mm. Altså, der er også recession.
Der er
altså,
recessioner, og vi ved jo, at abonnementerne, det er noget af det første, der bliver kortet af. Ikke?
Præcis. Så den her krise er ikke slut. Den er måske nærmere ved at blusse endnu mere op.
Altså jeg mener både fra politisk hold, fra de her forskellige forbunds, foreningers side. Altså man har simpelthen formået at bringe sig selv i en situation, hvor man er mast helt op i hjørnet. Mm. Ved i virkeligheden at have gået så lidt ind i det på, kan man sige, den nye tids og det nye markedspræmisser, så står man i virkeligheden en endnu ringere, mener jeg, i forhandlingspositionen nu.
Ja, man har simpelthen skudt sig selv i foden. Den gode gamle, I kan ikke slå os ihjel, for det klarer vi selv.
Og du skal også tænke på, at dem, der før i tiden var den store fødekanal, altså DR og så videre, de har også været igennem betragtelige nedskæringer. Ja. Og er det jo på sæt og vis stadigvæk.
Ja, ja.
Så det er jo heller ikke, fordi man bare kan redde, at man kan tro på, om så kan vi blive reddet af en eller anden form for indlandsproduktion.
Altså, streaming er... Altså, DR streamer altså også, og TV2 har deres egen streaming.
Men hele DR's nye strategi går jo ud på at konkurrere med streamingtjenester, altså, og selv blive et streaming sted, ikke?
Ja, og TV3 har deres... alle har en streamingtjeneste TV2, og det er jo nærmest kommet lidt bag på dem, at de når regeringen varsler de her afgifter, så ryger TV2 Play jo med i det, fordi det er som om TV2 ikke lige tænkt på, at de har også en streamingtjeneste.
Men det er helt, den der helt, helt basale forståelse af, at når du har en distributionsform og en forbrugsform, kan du sige, der ændrer sig markant, jamen ved du hvad, så gør den underliggende forretningsmodel, det er sgu sjovt nok også.
Ja. Altså. Og hvis ikke den gør det, så er der noget galt.
Ja. Og så gå ind i det, uden at ligesom have den erkendelse med i rygsækken, det virker besynderligt set udefra.
Fuldstændig. Fra en krise til, jeg ved ikke, ja, de tre statsministerkandidater, som jo er Søren Pape, Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, nogle sejler mere end andre. Skal vi starte med Søren Pape?
Ja, altså, jeg har jo simpelthen... jeg har lovet faktisk helt offentligt, at hvis han ender med at blive statsminister, så sætter jeg mig ned på Jensens bøfhus, og så spiser jeg ikke bare én, men to frokostbøffer, selvom at det bliver hårdere at tykke igennem.
Og der har du jo
været
før, ved vi. Vi har jo også en fortid.
Lige præcis.
Jeg vil bare sige til jer, når Kim han lover det, så... Ja,
så det siger lidt om, i hvert fald, hvor lidt jeg tror på, at han er en egentlig statsminister. Jo, han er jo på papiret statsministerkandidat, ikke? Og det bliver han ved med at være, formentlig.
Men hvad er det, han gør galt?
Alt er jo gået galt for ham, stort set fra det øjeblik, han meldte sit kandidatur. Ikke? Fordi det virker, som om han har været helt uforberedt på, at i det øjeblik, at man rent faktisk stiller sig op og siger, nu vil jeg være en stor mand, så bliver man så nok også sat under den linse, der hedder, her er der en, der vil være en stor mand.
Ja, og hvis vi lige holder fast i den, fordi det har vi jo det har vi sagt før, og det startede allerede med eksmandens problemer, at der fik han lige snotten. Men det må jo også være, fordi at han tidligere simpelthen... Altså det kan godt være, folk sådan nogle som os, de siger, han kommer fra 3. division og spiller Superliga, ikke? Men han har jo heller aldrig rigtig sagt noget før.
Nej, men han har jo lagt i læ af kan du sige, Ellemann og Venstres krise i de sidste nærmest 3 år, ikke?
Jo, altså, konservative har ligget sådan på baghjul hele tiden.
Fuldstændig. De har fået en masse fame...
Uden rigtig at gøre noget for at få det.
Ja, og der har jo altid været, kan du sige, den dynamik mellem Venstre og Konservative. Jeg kan faktisk aldrig nogen, ikke lige sådan umiddelbart kan mindes, hvornår, at de begge to har gået lige godt.
Det er der, hvor man kan huske, det gik godt for Konservative.
Ja, præcis, men der var det jo så Venstre, der tabte terræn, ikke? Og sådan er der jo ligesom den dynamik i den borgerlige lejr, ikke? Og lige nu... Der kan du også se sjovt nok, at nu, hvor det går rigtig skidt for Pape, og dermed også de konservative, så får Ellemann lidt mere rygvind.
Ja, det er ligesom vægt. Altså.
Præcis, det udligner lidt hinanden et eller andet sted. Ikke? Ja. Men det der er et eller andet sted set ud fra med kommunikationsbriller, lidt mærkeligt, synes jeg, det er, at man ikke har været bedre forberedt på, at alt, hvad der overhovedet kunne blive taget fat i af potentielle møgesager, at det ville nok ret hurtigt dukke op i en valgkamp i det øjeblik, man melder sig som mulig statsminister. Det har i hvert fald set ud som om på den reaktion, der har været, den respons, der har været fra Pape, konsekvent, uanset om vi har snakket med Joshua, om vi har snakket om boligsag, om vi har snakket om mærkelige feriebesøg i den Dominikanske Republik, eller nu her med African Ice, virkelig også en uheldig udtalelse.
Men det er
jo
også vildt,
men det er ligegyldigt, om det har været det ene eller det andet, så virker man altid som om, man er i defensiven, på flad fod, og ikke rigtig ved, hvordan man skal komme igen
og
på det.
Og helt personligt, når det gælder ham selv, Pape, så agerer han jo sådan fornærmet. Eller på den grænse,
og det starter altid med at være alle andres skyld.
Ja, og det der med, at det her, det har simpelthen ikke nogen interesse for andre.
Nej.
Det er sådan en naiv tro på, at det kan han simpelthen
beslutte. Og i det øjeblik, du siger det,
så har det.
Højt. Så har det lige præcis det.
Endnu mere.
Ikke? Altså, lige præcis. Det har han stik modsat, det er fedt.
Altså, der er vi ude i krisehåndtering her. For en ting er, at han ikke har siddet og brudt sin hjerne med noget. Mm. Det har han jo åbenbart ikke gjort. Men når det så kommer, hans team, enten er de lige så dumme som ham, Eller også har de, altså, er de ligeglade? Eller
jeg forstår simpelthen ikke, at man til sydenlande kommer ud så uforberedt hver gang. Altså, hvorfor man ikke har i tide fået vendt alle de potentielle lortesager, der gemmer sig under kølerhjelmen på enhver, der et eller andet sted melder sig på banen.
Og han lykkes jo med at sige, tvinges til troet. Og sige undskyld på den sureste måde.
Jo, og så forsøger han så at komme offensivt tilbage her i den seneste debat på TV2, ikke ved at kigge direkte ind i kameraet og så sige undskyld til alle grønlandere, hvorefter han straks sparker den over til Mette Frederiksen, så kan du sige undskyld passende også til alle minkavlerne. Ikke? Og så kommer det jo ikke til at virke som en reel undskyldning, men dybest set bare som et taktisk greb for at køre den over på modstanderen.
Og at den sædvanlige med, jeg kan da godt sige undskyld, hvis du vil have det.
Ja.
Men han bliver,
altså jeg mener faktisk, at den sidste her... Jamen, selvom man kan sige, men herregud, er det så galt, at han har sagt det? Og så videre. Ja, det er det fandme noget med, fordi der taler du altså om at nedgøre...
Et helt folk.
Jamen, altså en stor del af rigsfællesskabet, ikke? Og det er virkelig noget, der diskvalificerer som statsministerkandidat, ikke?
Og den måde han... Altså, hvis jeg sætter mig ind i hans tankegang, hvis man kan det... så er det jo også svært at komme tilbage på den.
Det er nærmest umuligt at komme tilbage. Hun stiller sig op, Kæmnes der, og har fået det, hun har jo fået historien bundet på hjermet af flere journalister, der har undersøgt den, ikke? Altså, det er jo ikke forkert, og det ved han også godt. I det øjeblik, den rammer der, det går han jo også ud og siger med det samme, jamen det har jeg sgu nok sagt noget i den stil, i hvert fald et eller andet sted, det var ikke særlig passende. Nej, altså, og den rammer ovenikøbet dobbelt. Fordi jeg sad sådan og tænkte på, da så læste det, at en ting er, at du lige får svinet Grønland og grønlanderne til, ikke? Selvom der er store problemer, det skal guderne vide. Men det er jo sagen uvedkommende lige præcis i det øjeblik, du siger sådan noget her. Men du får faktisk også samtidig altså sagt noget rigtig grimt og halvracistisk om Afrika.
Ja. Og du viser også en eller anden form for uvidenhed.
Ja, og så synes jeg, at den anden fortalelse, han har haft her, var det i sidste uge, den var jo meget mere sådan... Altså, der havde sådan noget... Det lavede vi nok med, ikke? Men det var det der med, at han sagde, jamen, der var nok kommet lidt for mange høvdinger på få indianere i den offentlige
sektor. Ej, der var jeg altså sektor. Sådan, hvad er det for
en altså, for os to, der er vokset op i Jylland, så høvdinger og indianere, det er sådan en relativt almindelig talemåde,
altså,
ikke?
Altså, hvis det er vågen,
at jeg tror ikke, at der er nogen heller der har noget imod at være indianer.
Men jeg så på Twitter seriøse voksne mennesker, der sagde, at det er ikke en term, der bruges, altså...
Hold op. Altså, det der med høvdinger og indianer, det er sgu nogle gange en gammel dansk
sag. Ja, der er altså nogen, der bestemmer, og nogen, der ikke bestemmer. I'm sorry, sådan
er det. Og jeg tror jo, at mange af dem, der så skulle være blevet ramt af det, de ville faktisk betakke sig for at være høvdinger. De ville faktisk helst være indianer, hvis de skulle komme dertil.
Ja. Men jeg tror også, at der ligger sådan noget næsten vogue i det, at man ikke må bruge indianer og høvdinger.
Det er noget latterligt fat.
Nå, den havde jeg helt glemt, den. Men,
der er den her. Den er altså bare løbet på et helt andet alvorlighedsniveau.
Og når en grønlandsk leder, politisk leder, siger,
at han var ude og sige, så bliver man sgu nok...
Det kan da godt forstå, rimelig, de siger. Det var da også, hvad skulle de sige? Skulle de sige, om det er fint nok, og en finger af panden? Ja. Det kan de da ikke. Og det er jo ikke ens betydende med, at der ikke er problemer.
Man skal bare tænke på, at Pape, han har... den kæmpe udfordring i forhold til for eksempel altså andre mulige statsministerkandidater. Han er sådan ny på banen, ikke? Rigtig meget af det snavs og alle mulige mærkelige gamle fortalelser og citater og fejl, man kunne finde frem for fortiden på mange af de andre. De har jo været fundet frem. Altså, nu tager for eksempel Lars Løkke. Jeg tror, alt har været op og vende efterhånden, ikke? Der kan nok ikke komme mange flere store overraskelser.
Nej, der skal komme en eller anden kæmpe
sig nu. Nej, lige præcis.
Det er det eneste,
altså, så, og jeg tror også, man har haft Ellemann under lup i lang tid og så videre. Og så helt evident jo Frederiksen, ikke? Så det er ham, der er mest sårbar hver gang fra nu af, ikke?
Og
det vil han blive ved med at være resten af valgkampen. Og nu har vi set, hvordan han evner eller ikke evner at håndtere det her kommunikativt. Og der tror jeg bare, for mig part, der er noget til at sige, det er game over.
Det er game over. Og det bliver værre, det bliver jo sådan en selvforstærkende, at når du er presset, og du ser meningsmålingerne gå ned, så bliver du mere sårbar. Altså, er det jo ham? Det
hvis du starter med at være i defensiven og på fladet fod, så kommer du nok ikke op på tæerne af hele tiden at blive presset endnu længere tilbage.
Og hvis Ellemann er elefanten på savannen, så er Pape jo den lille nyfødte unge, der er ladt tilbage. Ikke?
Ja, altså Ellemann var jo en lang tid, det han kaldte selv, det store dyr på savannen, der så sjovt nok blev mindre og mindre. Ikke? Men altså, så på et tidspunkt så det ud, som om der kom en ny borgerlig løve. Ikke? Men altså, den er jo forvandlet til i hvert fald...
Ja, til en løve unge, der ikke har nogen forældre, der lige kan tage den i nakke For satan. Altså, der, rent kommunikationsmæssigt, så vil jeg stadigvæk sige, at de lever, de, nogle af de her partier, de lever simpelthen i den der rygklapperverden.
Jamen, de har jo ikke gjort det nemt for sig selv, og det gør de jo heller ikke. Og så her den anden dag, det ved jeg ikke, om du så ender, så stiller de sig op på en fælles pressekonference, fordi nu skal de ligesom vise sammenhold, og der er trods alt nogle ting, der bliver sammen.
Det er også det eneste,
Og de kom i udgangspunktet, synes jeg faktisk, de kom okay afsted med det. Der var trods alt nogle ting, som gør, at man kan sige, at de har noget fornuftigt til fælles, ikke? I hvert fald set ud fra deres politik, ikke? Og så går der nærmest et spilsekund, så imploderer det hele igen i en spørgsmål omkring, du ved, de står og snakker om frit valg. Og så bliver det lige pludselig alligevel sådan lidt, jamen frit valg, hvor langt går det frie valg i forhold til eksempelvis, at der kommer en muslimsk hjemmehjælper og med tørklæde, og Ellemann, han fik så vævet ud i noget med, at det skulle man selvfølgelig også som borger kunne sige nej tak til. Ikke?
Og hvad sker der også? Messerschmidt, han jubler jo.
Ja, altså, så det værste der så går de på retræten bagefter. Altså prøv at gøre noget grimt, eller stiger på den. Ikke?
Ja.
Altså, fordi du kan ikke vakle rundt på den måde der.
Nej, fordi du bliver jo... Altså, og det, jeg synes, der er så vildt i forhold til Rød Blok, der har vi Radikale Venstre, der tvinger statsministeren til at udskrive valg, men stadigvæk bakker hende op.
Ja.
Og vi har, Enhedslisten, der stadigvæk der også bakker 100% statsminister eller S op, samtidig med, at de siger, at det bliver over deres lig, at der bliver de der lejre i Rwanda, SF, der også går imod alt muligt, men stadigvæk tilbeder.
Igen må vi jo konstatere, at vælgerne, Anna, som jeg taler mange gange, vælgerne, det vil sige ganske almindelige mennesker, er jo ikke idioter.
Nej.
Og de bliver straffet så hårdt for det, og alligevel bliver de ved med ofte at falde i deres egne fælder i forhold til at mene et, gøre noget andet, sige et, gøre noget andet, gør et, sige noget andet. Ikke? Altså, det er utroligt, at man ikke lærer den helt basale lektie.
Men lider meget mere under deres egen fuldstændig fejlslagende måde at agere på, end at de bare bliver jordet af...
Det bliver især, synes jeg, pinagtigt, at man prøver ligesom at vise sig som en samlende fløj på et pressemøde, et fælles pressemøde, hvor efter der går to døgn, så er det hele imploderet igen. Ja. I fælles bare en finger. Eller hvad hedder det? I bare en finger af hinanden, ikke?
Ja.
Altså, det er jo... Jeg må sige, hvis jeg hedder Mette Frederiksen, så ville jeg bare sidde og kigge på dem og tænke, I fortsætter bare. Jeg siger ingenting
endnu.
I fortsætter bare med at save benene over på jer selv. Ikke?
Og når de er så amatøragtige i deres kommunikation og tilgang, så havde det jo været nemmere, hvis de kun havde én statsminister.
Det må man sige. Så er der en at pege på.
Ja, fordi det andet kan de jo ikke finde ud af overhovedet. Ja. Selvom de jo burde kunne, hvad skal man sige, jamen altså... Det må vi jo se. Det må vælgerne jo bestemme, hvem der bliver det her. Ja. Det kan de jo ikke engang finde ud af. De virker simpelthen fuld... Altså, er de... Ja, så mange mennesker, der alligevel fejler. Det er så vildt.
Altså, jeg må jo tilskrive det en giftig cocktail af ligedele desperation og agerighed og ren vildskab for at komme frem over isen. Ikke?
Ja. Og den cocktail virker fuldstændig
omvendt. Og man vil både på den ene, man vil blæse og have mel i munden. Ikke? Altså man vil både stemme maksimere ind for sit eget parti, og samtidig vil man tilbage til regeringskontorerne, og det kan man kun komme ved at løfte i fællesflok.
Ja.
Ikke? Altså, og det er at blæse og have mel i munden lige nu altså næsten hele vejen henover højrefløjen.
Altså hvis man sådan skulle være super strateg, så skulle man jo næsten spekulere i, at hvis Ellemann, hvis DF ryger under os bare, så er vi færdige.
Mm.
Ergo, skal vi give dem noget plads.
Præcis.
Vi behøver ikke at bakke op om alle deres mærkelige dulut, men de bliver vores bolværk, så er vi også selv fri for at sige alle dem med indvandrere.
Det scenarie, som jeg er rejsen i for tiden, det er jo ikke nogen hemmelighed, for det der har jeg også meldt offentligt ud. Altså det er, at jeg tror, vi kommer hen et sted, eller meget nemt kan komme hen et sted, hvor at selv hvis Mette Frederiksen så får hejs for nærmest rent rødt flertal med os sammen med de radikale, hvis de overhovedet er der til den tid, ikke? Jamen så har hun jo ligesom lovet, at hun vil afsøge i hvert fald muligheden for en bred regering, og kan man så få lykke med, og han ikke tager sig alt for højt betalt, ikke? Jamen, så kan man ligesom sige bagefter, jamen vi fik en bred regering, den gik hen over midten, det var med Lars, ikke? Og så kan de ellers alle sammen stå og se sådan lidt foråret ud bagefter, ude på højrefløjen, ikke? Fordi, altså, lige nu, hvis de mister DF undervejs, så er der bare ikke nok mandater.
Der er ikke nogen, der får meget mere. Altså, fordi DF'er, der ryger, de ryger til Socialdemokraterne. Eller til
De kan gå til Inger, eller de kan gå tilbage til Socialdemokraterne.
Jamen, nogen må gå tilbage til Socialdemokraterne.
Og det er der en hel del, der gør. Og det kommer til igen at udligne sig selv et stykke hen ad vejen.
Og Enhedslisten, jeg tror sgu de... altså, både Enhedslisten og SF's vælger, de... By the end of the day, de kan stå og tale om børn og psykiatri og alt muligt. By the end of the way, så er deres hovedmål.
Og jeg må også sige, at der, hvor man så prøver at bide sig fast i haserne på den siddende regering og statsministeren, det man prøver at, ligesom at gøre som opposition nu, hele tiden at prøve at gå op imod hendes magtfuldkommenhed og hendes ditten og datten. Jeg tror simpelthen, vi er ved at være der, hvor at der prædiker man for meget til koret.
Ja.
Altså, de borgerlige vælgere, der synes det samme, de har sgu da ligesom taget stilling.
Ja.
Altså, og du får jo og et valg i Danmark vindes jo ved at svinge vælgere rundt. Altså, man skal kigge på vælgervandringer der, ikke? Og se, hvem kan vi få over på vores side af gangen, ikke?
Og dem, de skal have fat i, det er... Ja, det er jo dybest set også Moderaterne. Altså,
Lars Løkke har, tror jeg, fået en hel del af de gamle radikale stemmer, ikke? Og Inger har fået en del af de socialdemokratiske stemmer, og så videre, ikke? Og det er jo det, man for pokker skal fokusere på,
ikke? Men det
og så,
kan så, man det, jo altså, ikke, Kim,
nu er det gået
ikke...
over til en anden strategi, ikke? Nu handler det så om at angribe statsministeren på hendes troværdighed, og det kan man så måske også sige. Der kunne også være noget at komme efter, ikke?
Alligevel... Sådan, hvis de tager sådan en gennemsnitsvælger, der ikke der er sådan en svings-esser, så hvis du skal væk fra hende, så skal du sgu have et ordentligt alternativ.
Ja, og det er nok problemet, at det hele sådan nu... Altså, det eneste, de næsten har tilbage, det kan man også se på de seneste angreb, det er mere angreb på statsministerens person, end det er at have for alvor evnen til at slå igennem med en ny politik. Ja. Og så på indholdet, det er jo ikke fordi, nu Venstre er også lige kommet med et nyt udspil her den anden dag, og så videre. Altså der er jo kommet nogle forskellige udspil, ikke? Men man har bare, altså enten så har man ikke evnet til at kommunikere de udspil særligt, altså kraftfuldt, eller så er de udspil været nogen, hvor altså Socialdemokraterne i øvrigt Røde Blok, de bare sidder der klappet i hænderne, da for eksempel Pape kom med sit konservative udspil, fordi så kunne man ligesom sige, okay, nu kan vi igen køre velfærd kontra skattelettelser.
Men det er jo det, vi i min branche siger, det er, når modparten kommer med noget, man kan spille bold op ad.
Ja,
det er jo det bedste.
Altså, det, som Blå Blok har gjort indtil videre på mange af deres udspil, det er, at de har smidt serveretten direkte over i hænderne på modstanderen. Ikke?
Og er der noget, S kan finde ud af, så er det faktisk det.
Ja, det er de verdensmestre til i Danmark.
Altså, de er jo ude på Twitter, de er overalt, og de er nogen af hunde.
Altså, kun en tåbe frygter ikke den socialdemokratiske valgmaskine. Ja. Det er... har altid været en af de mest velspurgte.
Og ved du hvad, de andre har jo nærmest ikke engang en maskine.
Nej, og det er også derfor, at de kommer nogle gange til at se sådan lidt komiske og forhold ud
bagefter. Jeg er da fuldstændig ligeglad, men selv, vi kan jo lige tale lidt om Mette Frederiksen, der faktisk har været ude i problemer her, men det praller jo næsten af på hende.
Jamen, altså, jeg må sige, at selvom det faktisk er alvorlige angreb, så hun står så lynende stærkt, ikke? At det bliver lidt som vand på en gås. Ikke?
Og hun er god til det, og hun er jo netop også god til det, fordi hun har medvind.
Du har altså her i TV2-debatten, hun står helt åbenlyst og bevidst og siger noget, der er usandt.
Ja.
Venstre ved, hun udmærket godt. Ja. Altså, der er ikke skyggen af tvivl om, at hun udmærket godt ved, at de går ikke til valg på at afskaffe topskatten. Okay, det får hun så sagt alligevel, fordi så kan hun male et stort skræmmebillede på hele Blå Blok tilsammen. Så siger hun lige på vej hjem i bilen på Instagram, jamen, jeg skal også være den første til, og du ved, og hvis jeg har begået en fejl, så retter jeg en med det samme, og det er fuldstændig rigtigt, Venstre går ikke til valg på topskattelettelser. Men jeg skal lige sige i samme øjeblik, siger hun så på Instagram, at sådan den samlede politik derovre, den er jo helt forfærdelig. Ikke?
Så slapper de jo af.
Helt kynisk kan hun jo gå i byen, gang på gang, det går helt tilbage til det der med de 40.000 fyringer, som ikke behøver at være fyringer, det kunne bare være en naturlig afgang, ikke? Det kunne være det der, hun også lige så fik sagt med friværdien til hende, den gamle dame der, ikke? Som jo heller ikke, altså som hun påstår, hun ikke har sagt, det har hun så sagt alligevel, ikke? Men det er jo fordi, vi er derhen nu, hvor at hun står så stærkt, at det kan betale sig for hende, og agere komplet kynisk.
Men det er jo det, vi kalder perception is reality. Altså det, du siger, de mener.
Så kan der komme, de så kommer de der, han har sagt, drengesprejder bagefter med nogle korrektioner.
Ja.
Men på det tidspunkt, hvor de kommer med de korrektioner, der altså over for dem, hun skal have fat i, Mette Frederiksen, der er det blivende indtryk jo det, hun har sagt.
Ja, og de er videre nu.
De er videre.
Nu gider de ikke høre mere om den sag. Og det er det, der, altså, og hun, ja, der var den, der er den med, hvor hun siger, altså prøv at se, hvor, undskyld, jeg siger det lidt, der skal til. Nu kan man så diskutere, hvor lidt, men i hvert fald nogle af Peppes kriser, ja, der har det været små ting, synes jeg, som bare er blevet kæmpe. Og Mette Frederiksen står og siger i et eller andet indkøbscenter, at man bare kan bruge sin friværdi. Det bliver sgu alligevel. Ja, ja, så sagde hun det, men det var nok en fejl. Det er jo helt vildt, hun siger det, egentlig, ikke?
Jo, altså, det er i hvert fald en meget, meget hård udmelding.
Ja.
Når man så lige går den efter i sømne. Punkt 1. Er hun klar over, at når man kommer op i en vis alder, så kan du faktisk slet ikke belåne din friværdi
nej,
nede i banken.
Nej, altså du kan altså, stikke den friværdi
så den eneste måde at realisere den friværdi på, det er faktisk så, hvis du sælger dit
hus. Ja, og så har et bankkonto
eller et eller andet.
Jeg tror, hun mener opsparing.
Fordi jeg hørte hendes replik en gang mere, og så kom jeg faktisk til at lytte lidt bedre efter. Og jeg tror faktisk, det hun fik sagt, det var, men du har jo friværdien, så hvis du på et tidspunkt skal sælge dit hus.
Ja.
Og det er jo rigtigt nok. Så kan du realisere den.
Men
det kommer jo selvfølgelig ud på den måde, at som om, at så kan du lige gå ned i banken og belåne den. Og det ved man jo godt, at hvis man er 60, får man sgu nok lidt svært med at få banken med på.
Jeg tror også, at hvis man tager sådan Socialdemokraterne sådan grund-DNA, det er jo hjælp de svageste.
Ja.
Og folk med friværdi er ikke de svageste. Men jeg vil stadigvæk sige, hver gang...
Skal man
gang...
ikke tage fejl, der er rigtig mange socialdemokratiske kærtevælgere, der bor i eget... præcis.
Jo, jo, men det er jo lønmodtagere. Ja. De har nogle andre problemer, som vi adresserer på en anden måde. Men det er bare... Altså, det, hvis man står med over for den her kommunikationsmaskine, som S har, og en kommunikationsmaskine i form af Mette Frederiksen, som er forberedt, og hun er på altså optur, så skal du jo gå i kødet på hende. Altså på en helt anden måde end den her sjaskede medieagtige. Så er det lige Ekstrabladet, eller hvem der nu er, der har optaget det. Det er jo ikke engang. Altså der er ikke noget konsekvent, hvor man holder sig på en grænse, hvor man ikke bliver for personlig.
Mange vælger vil opfatte det som fnider.
Ja, men de skal jo knytte det til Socialdemokratiet.
Ja.
Det gør de ikke. Og sige, det er det. De vil med det her land. De får det bare til sådan noget
ondt i røvene. Vi er jo tilbage ved, og det er jo også så derfor, at tingene har det med at klumpe sammen på midten. Det er sådan lidt ligesom lilleput fodbold, ikke?
Jo.
Altså, grunden til, at tingene klumper rigtig meget sammen på midten nu, det er jo også fordi, at måske ikke så meget pæme, men Ellemann ved jo godt, at hvis der skal være bare en lille chance for at få et borgerligt flertal og en blå regering, så bliver kampen altså stadigvæk vundet ved tovtrækning hen over den midte. Ja. Og det er begrænset, hvor meget du kan lægge afstand til det, som tiltaler, kan du sige, de moderate vælgere, uden at du så taber tovtrækningen. Ikke? Ja. Og derfor kommer hans udspil jo uværligt til at blive nuancer af det, der i forvejen er socialdemokratisk politik.
Ja. Ja.
Så du kan ikke rigtig for alvor differentiere dig på indholdet.
Nej.
Og når du så heller ikke er i stand til at gøre det på formen, så bliver der altså en kamp op ad bakke, ikke?
Fuldstændig. Og man kan sige, at uanset hvor lidt grøn man påstår S er, så har de nogle støttepartier, der er...
Præcis.
Så derfor kan du heller ikke gøre noget på den grønne.
Nej, selv hvis Ellemann, han sagde, okay, jamen, vi prøver med en endnu mere progressiv økonomisk politik, eller økonomisk tilgang, så har han jo så nogen, der faktisk står til højre frem i Danmarksdemokraterne, og for så vidt også DF, der jo sådan set er, lige på det område, Socialdemokratiet Classic, der så trækker faktisk kunne være et differentieringspunkt, sådan, det trækker de så tilbage, så der bliver der heller ikke noget
at kunne... Støjberg, Støjberg har været med i den Dominikanske Republik, altså de er venner, helt naivt tænker befolkningen, så er de også venner i politik. Og det første, hun gør, det er, at hun siger, topskattelettelse, glem det. Det er også bare, man tænker, okay...
Prøv at tænke på, hvor grinagtigt det er, at de konservative, de kommer ud med den her meget, meget ambitiøse, virkelig blå plan, ikke?
Ja.
Og så går der en lille smule tid, så kommer Støjberg, og så siger hun...
Det bliver udmærket.
Det kan I nok godt glemme. Altså først bliver de nødt til at renoncere på det der med, at Arne, ham kunne de alligevel ikke ligesom få ned med nakken.
Nej, det er Ellemann vil i hvert fald ikke.
Og det vil Ellemann så ikke. Og så kommer det her med topskattelettelser, og så siger Inger, ja, det bliver så uden mig. Ikke? Ja. Så jeg vil så sige, dybest set, de to af de ting, som de går til valg på, som store sådan temaer, og som virkelig sådan spydspids æbler, ikke? Det har Pape altså, allerede måtte hejse det hvide flag.
Vinde magten i det her land, så skal man være socialdemokratisk på en anden måde, men på samme måde alligevel. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden man skal gøre.
Var der ikke engang en, der sagde, at i Danmark, der er vi alle sammen en eller anden grad af socialdemokrater, ikke? Altså, og der var det beviser sig faktisk. Ja. Det er jo, at selv ude på den yderste højrefløj, de fandme også en eller anden afrettet socialdemokrater, ikke?
jo, fordi... Jo, og jeg ved ikke, og det er nærmest også det, jeg synes lidt, vi så i den her, vores første krise.
Ja.
Altså, vi er alle sammen socialdemokrater, der rettigheder, uanset hvordan fanden det ændrer sig.
Og så det er også derfor, at Alex, han er så populær, Alex Vandopslag.
Ja.
Jeg ved ikke, om du så, der var den der måling, var det på et eller andet gymnasium, hvor hvis de havde fået lov til at bestemme, så havde der været absolut flertal i Danmark til Liberal Alliance.
Jamen, jeg har Vilhelm går i 3.G.
Ja.
Og de har lavet sådan nogle målinger eller valg. Mm. Der er kun to partier.
Mm. Men det er jo så forfriskende.
Det er
nok Enhedslisten.
Ja, fuldstændig.
Fordi der står det over for hinanden, ikke? Tydeligt over for hinanden, ikke?
Ja, det er så. Og det er også derfor,
jeg synes, det er så befriende med Alex og hans kommunikation. Ja. Og han er jo blevet kongen af TikTok og så videre, ikke? Altså, han har i hvert fald fået fat i den yngre generation på en helt anden måde, fordi at det er jo dem, tror jeg, enormt befriende at opleve en, hvor man kan rent faktisk, og det den anden vej rundt også med Maja Villadsen, de vil gerne se, at der er en synlig forskel. De vil gerne vide, om man er til det ene eller det andet, i stedet for den der fuldstændig mærkelige klumpspil, der er på midten der, hvor man ikke kan se den ene fra den anden.
Men, og det er også, altså hver gang de der stakkels tv-kanaler, de har prøvet at genopfinde de der debatter, og så de kommer med de der ja eller nej, og for, journalister sviner det. Jeg er mere sådan, der får man da lidt ud af dem, om de er ja eller nej. Og så står halvdelen alligevel med det der kort, du ved, sådan her. Altså, fordi de anerkender ikke præmissen om ja eller nej. Og der er man bare sådan lidt, hvis I skal kommunikere noget, der batter, så skal I nok...
Men hvor er det dog? Altså, der hvor jeg faktisk troede, at de ville få en god sag, altså et godt emne, der kunne virkelig mobilisere nogen. Dengang jeg kiggede på, at de stod sammen der. Ja. Du ved, altså Jakob og Pape og Pernille Værmund og
Støjbær
og Morten Messerschmidt. Tænker jeg, okay, der er et eller andet med noget gods i her. Det er omkring hele den her fritvalgsdiskussion.
Ja.
Fordi jeg tænker, okay, der er rigtig mange blå vælgere, og også sådan lyserblå vælgere.
Ja, blålige, eller hvad man kan.
Også blå bjerne fra Socialdemokratiet og så videre. Ja. Der er mange, der føler, at de har fandme igennem et langt liv, og så spinket og sparet og indbetalt verdens højeste skattetryk, millioner af kroner igennem en livstid til den fælles velfærd. Og så når det kommer til stykket, så har fandme ikke engang fået lov til selv at bestemme, bare en lille smule, vel? Så bliver man bare kastet i en eller anden byråkratisk system, ikke? Og der tænker jeg, okay, der kan godt være et eller andet, man kan mobilisere omkring, ikke? Ja. Og så går det så op i den der tørklæde snak der, ikke? Hvor man bare tænker, må tage sig ud og tænker, altså forbandede amatører, ikke?
Det har de
altså
da vidst, da de går ind til det møde, at det vil journalisterne gå efter.
Jamen selvfølgelig, og de forfrænger og forvansker hele den diskussion, som er jo ellers er meget relevant. Altså, jeg ville sgu da aldrig betale et større millionbeløb til et eller andet, hvis det var noget til en privat virksomhed, og vi havde købt en ydelse. Og så får vi at vide, du kan jo ikke stort set rigtig bestemme noget.
Men selve tørklæde debatlogikken er jo, har de jo heller ikke tænkt sig om.
Nej.
For når de går ud og siger, ja, det kan vi godt forestille os, at man må vælge en sosu med tørklæde, begået fra den kvinde, fra. Hvad betyder det?
Ja.
Det betyder jo, at plejehjemsbeboeren, hvis det var det, eller hvad, må vælge, også må vælge en tørklæde klædt til.
Ja,
og det vil vi jo aldrig have.
Nej, men der er jo i forvejen en eller anden form for frit valg. Det findes jo faktisk lidt det der med i dag, mener jeg, i hvert fald at have hørt, at i hvert fald i eget hjem, der, hvis man føler sig meget utryg ved, at der kommer en mand, så kan man faktisk godt vælge, men jeg vil gerne have, at det er en kvinde, der kommer ud og ser til mig.
Ja.
I øvrigt er der en grundlæggende rimelighed i, at når man har indbetalt i millioner af kroner igennem et langt liv, så må der være en eller anden form for medbestemmelse til sidst, og en eller anden form for valg. Ikke? Og der må jeg også bare sige, jeg synes, det er utroligt så unuanceret, hvis man endelig skal tale om de her med tørklæder. Jeg vil gerne fortælle dig en helt personlig historie. Min mor, hun gik jo bort her for lidt over et års tid siden, og hun var dement til sidst. Ja. Ikke? Og man skal tænke på, dem, der i dag får en plejehjemsplads, de er ofte så dårlige, så ringe, at rigtig, rigtig mange af dem er demente.
Ja.
eller i hvert fald ikke ved deres fulde fem,
ja,
så får man lidt et andet verdensbillede. Og som ja, mange, der har demente, eller meget ellers svækkede mennesker i deres familie vil vide, så har de det lidt med at gå tilbage til, at det, de føler sig trygge med, det er det, de kan, det er det, de kan huske fra ja, mange, mange år tilbage, fordi ja, korttidsudkommelsen er fuldstændig stegt.
Ja.
Og så kan jeg godt, altså nu min mor for eksempel, hun var der, altså hun var helt klart utryg, og hun var ikke, altså hun var ikke der, hvor hun synes det var fedt, at der stod en eller anden med et tørklæde foran sig. På plejehjem var det jo ikke engang en issue, det fandt de jo hurtigt ud af, og så var der en anden. Ja. Altså så svært behøver det jo heller ikke at være, vel? Men så de der meget venstreorienterede reaktioner, der er kommet her på det seneste om, at nu skal de gamle faktisk udskammes. De skal udskammes for overhovedet og have andre den, ønsker og præferencer. Ja. Det synes jeg så er ekstremt unuanceret et eller andet sted, fordi der må jeg bare sige, der kan være ting, der man ikke er herover, der kan være ting, der er uden for ens kontrol, fordi man har fået med alderen et andet virkelighedsbillede, der gør, at der er nogle ting, der gør en bange, og der er nogle ting, der gør en trygge. Og skal vi så stå der ud fra en eller anden sådan moraliserende synsvinkel, og så sige til Gerza på 93, der i øvrigt er et år fra at blive lagt i graven, at du skal bare tage imod lige præcis, hvad vi har at give dig, og det skal du gøre med stor taknemmelighed, og du skal bare holde din kæft. Nej, det var ikke noget, der ønsker sig.
Men det er rigtigt, og den historie, jeg kender, at jeg har den jo også selv med Bills mor, der er 94, som jo, jamen, selvom hun er nærmest ved sin fulde fem, men hun er altså 93, og alligevel, altså hendes verden er bare ufattelig lille.
Ja.
Og hun læser og hører nyheder, som de blinde lytter frimærker, hvis man må sige det, i disse dage. Så det er jo også et verdensbillede der, og det kan vi jo ikke sidde og diskutere med hende.
Når man skal respektere måske ikke respektere, man skal i hvert fald anerkende, at det virkelighedsbillede ændrer sig efterhånden, som folk bliver meget gamle. Du kan ikke gøre noget ved det. Altså for eksempel min mor, og hun er altså socialt adopteret mig, og jeg ser da ikke sådan særlig pæredansk ud. Så har jeg også et anderledes udseende. Og alligevel, sådan, altså, de sidste par år, da hun var levende, der havde hun også fået, hun havde, hendes verdensbillede var sådan, hver eneste gang hun så en, lad os bare kalde en brun afstamning, ja, ikke? Så sad hun og skreg, du ved, derinde, fordi at hun var ikke så særlig, og så sagde hun, de skal ud, de skal ud, ikke? Og hun var bange for dem, og så videre, og du, det man bliver nødt til at forstå, det er, sådan en, der er på det stadie, Du kan ikke sidde pædagogisk og forklare, men sådan er det ikke.
Nej.
Altså, det skal du ikke være bange for. Nej, altså, det er jo ligesom at snakke til en dør. Altså. Ja.
Men det, der går galt, synes jeg, det er jo netop, at de er så uforberedte på det her, og dårlige til at gøre noget sammen og anerkende hinanden, at det lynhurtigt ender med de der tørklæder. Det skulle de jo sagt.
Det var så åndssvagt. Det er nærmest at altså, grave et hul, kigge ned i det, og så bare hoppe, ikke? Altså, i stedet
what
for
at lægge planten henover det. Den, og alligevel ikke være, fordi jamen, altså, jeg er kommunikationsmæssigt, der er jeg, altså jeg tror også, jeg skal...
Men det var så, du ved, det var så den ene dag, så var det det, hvor de så alligevel ikke kunne holde sammen, når det kom til et stykke. Så her, var det i går, så var det så noget omkring, igen noget økonomi, som de så også stod og pegede fingre af hinanden på, ikke? Og der må jeg bare sige, altså at stå og holde fælles pres mod, nu er vi i samme båd, og nej, hvor vi holder sammen, og nu skal vi rigtig give den gas sammen, og så... det var helt
håbløst. Altså, hvis vi kigger på noget, som interesserer folk rigtig meget, energikrisen lige nu.
Mm.
Som det ser ud nu, så er der måske 18 milliarder lige nu og her, som staten har tjent ekstra på afgifter på det samme, nogenlunde samme antal kilowatt, de har solgt, eller der er blevet købt, som de får afgifter af. Mm. Men da priserne er steget så meget, så er bare momsen. Så
ja, det er jo 25% af noget mere.
Hvorfor går de ikke ind og siger, de der penge, de skal bruges til noget fornuftigt? De skal ikke bare ind i... Nå, og det hvis de skal ind i velfærd, så er det fordi, vi skal være enige om, at de går ind i velfærd. Mm. Men måske skulle vi også hjælpe de her mennesker, bla bla bla.
Ja, man kunne i hvert fald starte med at øremærke det til så i hvert fald at dække. Altså nu kommer der jo snart en diskussion omkring de offentlige lønninger inden for den del af sektoren, som handler om, om de der, hvor du har nogle pasningskrævende fag. Ja. Ikke? Og det er klart, der, altså det skal jo finansieres på en eller anden måde, fordi jeg tror egentlig, de fleste partier, de er der, hvor de vil gerne give noget mere. Men de skal bare ligesom finde ud af at give noget mere på en måde, hvor at hvis det... Enten så risikerer det at blive så smurt tyndt ud på alt for mange faggrupper, at der er ingen, der rigtig føler, at de har fået
og
noget.
Og det er, må jeg sige, det er socialdemokraterne altså. Det er jo god socialdemokratisk politik. Ja. Det er det der med, at ingen skal have ingen skal have noget, eller alle skal have alt, og så er der bare for lidt til.
Så er der for lidt, ikke?
Ja. Og det er det, de gør.
Der er nødt til at være nogle prioriteringer. Der
det kunne, varme der kunne, 600
præcis,
kroner,
men der kunne Blå Blok jo godt gå ind og skabe noget mere kant, hvis så rent faktisk at favorisere nogle grupper, og turde stå ved at favorisere nogle grupper, fordi der er altså nogle fag lige nu, hvor man er mere hårdt presset end andre. Ja. Sådan er det jo.
Ja, og vi er endda ikke engang ude i grupper. Måske er det nogle inden for grupperne, nogle
men det er klart, det som der hele tiden ligger og spørger, det er jo også den her galopperende inflation, ikke? Altså, vi er lige været inde i en måned, hvor det gennemsnitlige, hvad hedder det, prisindeks, jeg tror, det er bare stedet med, var det 10%?
Ja.
Jeg kan nærmest ikke, det kan jeg jo godt, altså, hvis jeg går langt nok tilbage, kan jeg godt huske, der
i
70'erne.
Ja, men der var vi jo ikke livsaktive på samme måde, som vi er nu.
Tilbage i 70'erne var der selvfølgelig også de her enorme inflationstal, ikke?
Og pandebreve, og hvad
præcis,
fanden.
Præcis, ikke? Altså, men der, hvor vi er lige nu, det er hårdt. Det er virkelig hårdt for den almindelige dansker, ikke?
At dem, der kommer til at lide allermest under det her, det er dem med det mindste rådighedsbeløb.
Jamen, det er det jo.
Og det er jo dem. Hvorfor er det, at vi ikke kan gøre noget for dem? Uden, altså, de taler jo om, for eksempel, så smider de det her i velfærds, de her vikarer ind. Det der vikarer, altså, der må jo også, det lyder jo også som om, at man sidder og snakker om sådan noget detail, noget, de må da finde ud af, hvordan de... Ja. Hvorfor skal vi gøre det til et valgproblem, eller et topic, at man ikke kan finde ud af at løse det med, at hvorfor man bruger penge på vikarer, de skulle da bare stoppe det.
Mm.
Altså, hvad fanden er det? Der, altså, ude i en privat virksomhed, der man skulle da ikke sidde de overvis...
Altså, jeg må bare undre sig, men det kan se ud med sådan en kommunikationsbriller, ikke? Altså, jeg må bare undre sig over, at man er i stand til... Og på den ene side gerne vil fastholde en dagsorden, der handler om, hvor få midler der er, hvor få ressourcer der er i det offentlige, og at det er en katastrofe, hvis man bare altså prøver at spare det mindste, eller prøver ligesom at ville effektivisere det mindste. Når man samtidig har folk i Københavns Kommune, der åbenbart har tid og kræfter og energi til at sidde og udstede guidelines omkring, hvad er farmor nu ikke længere er farmor.
Ja.
Altså, så der foregår åbenbart masser af sådan noget såkaldt kommunikationsarbejde ude i kommuner og på statslige niveau, hvor man bare tænker, what the flying fuck? Altså, vi sidder i en situation nu, hvor riget fælles penge, det demografiske træk, det trækker i den forkerte retning, kan man sige, sådan rent økonomisk, ikke? Og der mangler ressourcer til alt et sundhedsvæsen, der er slidt ned til sokkerholderne, ikke?
Ja.
Og så sidder der kraftedme mennesker rundt omkring i stat, amt og kommune, der bruger tid på sådan noget, der er, ikke? Og der må almindelige mennesker også tænke, okay, prøv at, jeg sidder til grin for min egen skattekroner.
Ja, men der vil jeg da også sige, de har haft magten i 3 år, og nu disker de så op med det her vikarproblem. I har sgu da haft 3 år til at få det afskaffet. Ja. Så prøv at høre, stop jeres vikarshow, hør nogle mennesker. Ja. Hvordan kan I bruge så mange penge på vikarer?
Jo, men altså, der er jo bare de her cirkusser, der får lov til at køre år efter år. Jobcentrene er jo et andet eksempel. Nu er så ved at opstå næsten politisk bred enighed omkring, at jobcentrene skal der gøres noget ved, ikke? Så er der bare så ret slående, at ingen så kommer med et konkret bud på, hvad der skal gøres ved den, ikke?
Det tør man jo ikke, fordi man er så bange for at åbenbart at blive upopulær med noget konkret. Men jeg vil da sige... Det er vel det, vi mangler, at der er nogen, der er konkrete.
Men jeg synes da jo, det er fantastisk, at man kan have jobcenter i et omfang, man har, der dybest set ikke gør noget i forhold til så at bringe folk i job.
Ja. Og nu kommer, de ser jo i løbet af 23, der er der 100.000, der ryger ud. Så lige nu, der er de vel heldige med, at de bare koster kassen, og der ikke er ret mange, de skal finde job til.
Mm.
Københavns Kommune, de har lavet sådan nogle...
Der har været mange på folk, kan du sige, de sidste mange år, ikke? Altså, de sidste sådan 2-3 år, ikke? Altså.
Københavns Kommune, de har lavet sådan nogle sær afdelinger, eller hvad man skal sige, med nogen, der er rigtig gode til at finde job. Det er sådan nogen, hvor jeg tænker, jeg kender nogle af dem. Mm. De er blevet hørt ind på sådan nogle særordninger, jeg tror også, de får mere i løn, fordi de skal løse det der problem. Men man gør ikke noget ved alle dem, der ikke kan det. De sidder bare som en eller anden pukke.
Jeg tror, alle ved godt, der er en masse også, der er fejlanbragte dybest set i det der jobcentersystem, som alligevel er for dårligt til, at det giver mening.
Ja. Ja, og så gør det, at hver sagsbehandler skal sidde og administrativt have styr på 1.000 mennesker, og de har styr på 0.
Men altså, umiddelbart tror jeg, at der er mange mennesker, der tænker ved sig selv. Hvis man gik alle statens institutioner efter i sømne, samtlige myndigheder, samtlige styrelser, alt hvad der overhovedet er, skulle det være meget, meget mærkeligt, om ikke man kunne finde en 5-10% rundt omkring, ikke?
Ja. Jo, jo. Og det er jo ikke sådan, at de mennesker, de bare skulle, de kommer aldrig til at få job så, eller noget. Der er sgu da mega meget
det er jo altid det, der bliver spinnet. Det er altså, ja. Jamen, så bliver de fyret, som ja. Om, at det var en katastrofe. Ja. Altså, der er stadigvæk arbejdskraftmangel ja. I temmelig mange ja. Sektorer. Ja. Det er jo bare et spørgsmål om at overflytte flere arbejdspladser fra den offentlige sektor til den ja. Private sektor. Ja. Altså, og så er der en hel masse også, hvor man kan sige, at det er heller ikke fyringer. Det er dybest set en naturlig afgang. Der er nogen, der går på pension hele ja. Tiden. Der er faktisk temmelig mange, der går på pension hele tiden. Der er nogle af de stillinger, man lader være med at genbesætte. Ikke?
Ja.
Altså, svært er det heller ikke.
Ja. Kim, det var jo nok også to, der skulle bare lige få nøglerne til ride i 2-3 år, og så havde vi sgu da styr på det.
Det ville blive,
og uden noget valg eller noget. Ja, ikke? Ja. Vi skulle bare ind
det ville,
og bestemme. Men altså, kan vi ikke, altså uden at være kommunikationsmæssigt, der må man sige, der er det Frederiksen, der sidder på
altså, hun er jo ikke bare taget til den. Jeg mener, hun er simpelthen stukket af i et regulært ja. Udbrud nu. Ja. Ikke?
Og det er endda ned ad bakke. Hun skal,
altså hun er allerede på vej ned ad bakken ja. med de der 100 km i timen.
Hun skal bare passe på, hun ikke selv styrer dig.
Og de andre, dem der ligesom er contenders til det, de er stadigvæk på vej op på de sidste svære, hårde, stejle stigningsprocenter der. Ikke? Mm. Og jeg må sige, som det ser ud lige nu, altså nu er der et par uger tilbage. Forspringet er jeg ikke helt sikker på, at de kan hente. Det må jeg sige, det tvivler jeg stærkt på.
Nej, fordi man har ikke tiltro, at de kan komme med noget.
Hvad skulle det være?
Nej.
Altså efterhånden, de har jo prøvet alle mulige manøvrer, ikke?
Ja, det er for svagt, det de har.
Ja.
Og prøv at høre, i sådan en... Jeg siger jo altid til mine kunder, at når du har noget godt... Mm. For eksempel, du står i en eller anden tv, det har jo nogen, så skal de tv-trænes, eller et eller andet debat, eller et eller andet, eller de er inde i, hvad hedder det, kontant, eller sådan noget. Hvis du har nogen virkelig noget, der du kan noget med, så skal du fyre det af i starten. Ja, fordi du altså til sidst, der er du enten lukker de dig ned, altså lukket for boks 2, eller også så har du jogget så meget rundt i det, at det er ligegyldigt. Så ja, hvis de skulle have noget virkelig godt på kistebunden, så... Det tror jeg
tror, de det bedste, de har, ikke? Det tror jeg ikke er noget, de kan komme med, mens der er valgkamp. Men når forhandlingsrunderne, når dronningrunderne begynder. Jeg vil gerne indvide dig i en lille teori.
Ja, tak.
Det kan godt være, det er en vild teori.
Hedder den noget? Jeg kan godt lide...
Altså, lad os nu sige, at der ikke er et rent rødt flertal.
Ja.
Og Lykke vitterligt sidder
det
med...
Det moder der helvede til. Ja.
Lykke sidder vitterligt med de afgørende mandater. Lige nu er han jo på total optur. Ja. Ikke? Altså, alle er helt forgrabte i Lykke lige nu, fordi nu har han nærmest opnået statsmandsagtig status.
Og det er
manden, der kan sit stof. Og han ved jo rent faktisk noget om tingene, ikke mindst sundhedsvæsenet. Ikke? Han er meget dybt inde i stoffet, meget længere end også end de fleste andre. Lad os sige, det er faktisk ham, der sidder der. Men så finder de ud af Mette og Jakob. Det kan de sgu ikke alligevel ikke helt. Fordi at han presser dem for hårdt.
Ja.
Fordi Lykke kunne jo også risikere med at ville presse citronen så hårdt, at de alligevel finder ud af med sig selv, Jakob og Mette, så gør vi det sgu selv.
Ja.
Okay?
Jo.
Og på den måde får man jo fuldstændig så udgrænset, i hvert fald fra Mettes vedkommende, og så kan hun jo så i hvert fald også få sagt tak på sidst til de radikale. og samtidig kan jeg måske stadigvæk sige til Søren, prøv at, altså, det er bedre at være inde trods alt med os, end at vi begge to står udenfor og glor på det hele.
Og så kan han gøre det selv.
Ja.
Og så kan kan Lykke gå ned på sådan noget tredje.
Jamen det er det, ikke? Altså, så jeg tænker... Jo, altså umiddelbart tænker jeg jo mest noget af det realistiske, det vil være, at man så, at der bliver noget S, måske RV, Moderaterne, et eller andet. Men jeg tror også, der ligger en vis sandsynlighed for, at det som altid har været det store for Fata Morgana i dansk politik, siden at man havde en meget, meget kort periode sammen, det er den der SV-regering. Ja. Jeg tror ikke, man skal fuldstændig udelukke den, afhængig af, hvordan mandaterne falder.
Nej, men den
falder.
Er Fata Morgana-aktiv, og den er meget...
Den er i valgkampen. Ja. Den kan ikke lade sig gøre i valgkampen. Nej. Der er ingen, der kan præsentere det som en appetitlig ting for vælgerne i valgkampen. Jeg tænker bare, der kan ske mange sjove ting i de dronningrunde, der kommer bagefter.
Og man kan sige, at for Mette Frederiksen ville hun kunne gå ud til sin egne vælger og sige, prøv at høre, venner. Ja, jeg er offer Enhedslisten og sådan noget, men ved I hvad, venner? Nu skal vi have ro på. Det er en kæmpe krise, det her.
Jeg kender virkelig ikke mange socialdemokrater, der er ret meget til os for folk, der ligger ude på den yderste venstrefløj. Du skal tænke på også, socialdemokraterne, de var jo bolværket imod kommunisterne i Danmark i mange år. Ikke? De slås jo som hun og katte i fagbevægelsen i mange år. Og så videre.
Prøv lige at se Københavns Kommune, hvor bitre de er.
Fuldstændig. Det er jo, det er jo regulær det hele, krig mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet på Rådhuset.
Og det med bistetricks og hele
fuldstændig, lortet. Fuldstændig. Så der er ingen varme følelser der. Ja.
Var det ikke de vise ord?
Det tror jeg.
Tak, fordi du var med, og tak for...
Tak, fordi jeg måtte være med.
Jamen, det var dejligt at få lidt overflyvning på de her statsministerkandidater. Ja. Lad os se. Det kan være, vi når at ses, inden det hele er slut.
Mm.
Og tak til alle jer, der lytter med til endnu en time af Småt Brandbart / Ugens Krise med Anna Thysen.